Og endnu en gang tak for invitationen til at komme og besøge her. Det er altid en fornøjelse. Det er altid en glæde at være sammen med jer. Så mange smil, så mange glade mennesker. Og så kommer jeg jo selv fra en kirke også med mange farver, så det er jeg også rigtig glad for. Folk med alle mulige forskellige baggrunde. Vi mødes jo, vi er jo vidt forskellige alle sammen, når vi mødes omkring det, at vi elsker Jesus. Er det ikke rigtigt? Ellers er vi jo vidt forskellige, ikke? Så har vi jo alle mulige forskellige baggrund på forskellige områder. Men hvor er det skønt at kunne stå her og lovsynge sammen og være sammen på den her måde. Så det er rigtig godt at være her igen, og jeg har også glædet mig til at dele et budskab med jer her i dag, som jeg har fået lagt på hjerte. Og det er sådan et af de der irriterende budskaber, plejer jeg at sige, fordi at Gud han altid også rusker lidt op i mig. Altså, han er sådan lidt lusket, fordi når jeg skal forberede en prædiken, så får han lige adresseret nogle ting i mit liv. Så jeg står ofte og prædiker til mig selv, og jeg plejer at sige, hvis ikke der er andre, der får noget ud af det, så plejer jeg selv at få det i hvert fald. Men jeg har en tillid til, at der er nogen her i dag, som Gud han vil tale til. Guds ord taler i virkeligheden til os alle sammen, hvis vi vil lytte efter. Sådan er det faktisk. Jeg skal læse to afsnit fra Bibelen her i dag. Et fra 5. Mosebog og et fra Lukas evangeliet. Og det som sådan er overskriften, over det jeg vil sige her i dag, hvis du er en af dem, der godt kan lide sådan nogle overskrifter, så er det: glem ikke din Gud. Det havde jeg nok brug for en dag, jeg sad og læste Guds ord og brugte lidt tid på at bede, og så blive mindet om det her med, hvor let man i en hverdag kan glemme Gud, især hvis det går sådan rimelig godt for en. Det er faktisk i de tider, hvor at vi egentlig synes, jamen det kører egentlig meget godt. Der siger Bibelen faktisk en hel masse om, hvor farligt det er. Og nu kommer jeg ikke til at stå her og advokere for, at vi skal stræbe efter, at det skal gå så skidt som overhovedet muligt for os, fordi så går det godt med Gud. Men Gud giver os alligevel nogle advarsler i forhold til, hvor vigtigt det er at holde fast ved ham, også når vi egentlig synes, vi har egentlig rimelig godt styr på det med livet. Og det skal jeg prøve at uddybe lidt nu, ved at starte i 5. Mosebog, kapitel 6. Så hvis du har en bibel med, så slå meget gerne derop der sammen med mig. Jeg læser sådan fra den autoriserede oversættelse, den dronningen har skrevet, som vi siger. Du sidder måske med en anden oversættelse, men budskabet skulle gerne være det nogenlunde det samme. Det er Moses, der taler til Israels folk her. Og så siger han sådan her til dem: Herren din Gud vil føre dig ind i det land, som han lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dig. Et land med store og smukke byer, du ikke selv har bygget. Med huse, der er fulde af alt godt, du ikke selv har samlet. Med udhuggede cisterner, du ikke selv har hugget ud. Med vingård og olivenlunde, du ikke selv har plantet. Når du så har spist dig mæt, skal du tage dig i agt, at du ikke glemmer Herren, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du skal frygte Herren din Gud, ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sværge. Og det, der især bare sådan ramte mig, det var de her ord: når du så har spist dig mæt, skal du tage dig i agt. Lige lidt baggrund her for 5. Mosebog, fordi det er jo ikke... Der, selv for den flittige bibellæser, så er 5. Mosebog måske ikke den, man oftest kaster sig over. Det gik op for mig her for nylig, at jeg hellere måtte beslutte mig for at læse Bibelen, hele Bibelen igennem på et år. Det gjorde jeg adskillige gange, dengang jeg var ung, sådan hvert år læste Bibelen igennem osv. Men jeg sådan senere hen kommet til sådan lidt mere at plukke ud og læse de bøger, jeg godt kunne lide og sådan nogle ting. Og jeg oplevede faktisk, det var rigtig vigtigt at komme igennem hele Bibelen. For ellers så er der nogle steder, vi springer over. Et af de steder, man springer over, det er nogle af Mosebøgerne. 3. Mosebog med alle reglerne for ofringer og så videre. Det kan jo godt være sådan en lille smule, det ved I godt, nogle af jer, sådan en lille smule tungt at komme igennem. Ikke? Og nogen har måske endda været så fræk sådan at sige til Gud, hvad i alverden er det her for Gud? Og det er ikke alt, vi altid skal forstå. Men 5. Mosebog er så lidt anderledes, fordi 5. Mosebog starter med et tilbageblik. De første kapitler i 5. Mosebog, det er simpelthen Moses, lederen for Israels folk, som egentlig giver et tilbageblik på det, der er sket indtil nu. Et resume, kan man sige. Og det, han lægger vægt på, det er, at han minder folket om alt det, Gud har gjort for dem. Han minder dem om, hvordan de mirakuløst blev udfriet af Egypten, efter de havde været i slaveri der i 430 år. Og det vi husker, og det vi kender til de fleste af os fra den del af historien, det er jo slutningen af den periode, hvor at Gud han greb ind, og de 10 plager kom over egypterne, og israelitterne blev udfriet, og havet, det røde hav, delte sig, og de gik over, og der skete en masse fantastiske ting. Forud for det var der bare gået 430 år, hvor det ikke var særlig sjovt for de her israelitter. Og det kan måske nogle gange trøste os lidt, når vi synes, at det ikke lige går så stærkt, og vi synes, som om Gud han er faldet lidt i søvn i forhold til nogle af de ting, vi synes, han skulle gøre i vores liv. De havde 430 år på den måde. Men det endte med, at Gud han udfriede dem. Og gjorde nogle fantastiske ting. Nu står Moses så her et godt stykke tid, en hel del år efter det er sket, og ser tilbage på det, og minder dem om det. Og det er det første, jeg gerne vil standse op og bare give videre til jer her, det er rigtig godt fra tid til anden, at lave et lille tilbageblik ind i sit sind på, hvad Gud har gjort for en. Eller i det hele taget, at minde sig selv om, hvor man kommer fra. Fordi Gud han havde gjort fantastiske ting for israelitterne, men alligevel så havde de ikke altid været lydige. Faktisk så, hvis man læser historien om deres vandring gennem ørkenen fra Egypten og til det land, Gud havde lovet dem, så er der faktisk en masse bøvl undervejs, og der er en masse ulydighed. Og det kan jo være svært at forstå, fordi Gud han havde udfriet dem fra en slavetilværelse, hvor at en elendig tilværelse, hvor de blev mishandlet på de groveste måder, og alligevel så ser vi, hvordan at de konstant gjorde oprør mod Gud og mod Moses. Og på trods af, eller på grund af det, skal jeg sige først, på grund af det, så kom den her vandring jo til at vare 40 år. Den her vandring fra Egypten og så til det land, vi kender som Israel i dag, det land Gud havde lovet dem. Og det tog 40 år, men hvis man sådan regner lidt på, hvad det burde tage, og gå den tur. Jeg er godt klar over, at de ikke lige havde nogen moderne transportmidler dengang, men selv hvis man skulle gå, selv hvis man skulle bevæge sig den rute til fod, så burde det ikke tage mere end nogle få uger i virkeligheden. Men det tog dem 40 år, på grund af, at Gud var nødt til at, Gud simpelthen straffede dem. Der var en konsekvens af deres ulydighed. Og på trods af den ulydighed, så galt Guds løfter stadig. Det er den gode nyhed. Selvom alt det her var sket, og der var sket en alvorlig stor forsinkelse, som får DSB's togforsinkelser til at virke ret ligegyldige, det var der sket for dem, så havde Gud stadigvæk lovet dem et herligt land, der flyder med mælk og honning, som der står. Det var der ikke ændret på. Og ved du hvad? Hvis det er sådan, at du har været ulydig mod Gud på et eller andet tidspunkt i dit liv, og enten så erkender du har det, eller også så lyver du, for det har vi alle sammen. Vi har alle sammen trådt ved siden af det, Gud vil med vores liv. Vi har alle sammen gjort noget andet, end det vi egentlig skulle have gjort. Så er den gode nyhed, at Guds løfter til dig, og de velsignelser, som Bibelen taler om, de gælder stadig dig. Også selvom du måske er kommet helt derhen, hvor du synes, jeg fortjener det ikke. Hvis du tænker det, at du ikke fortjener det, så har du jo et helt ret. Ingen af os fortjener det. Ingen af os fortjener de velsignelser, som Gud vil sende over vores liv. Men her, så Moses ser tilbage og siger, der skete det og det. Kan I huske det, vi blev udfriet af Egypten? Så var I ulydige, så skete der alt det her. Men Gud vil udøse velsignelser over sit folk, siger Moses. I vil komme ind i det her land. Det er et fantastisk land. Og I vil få adgang til en hel masse ting, som I slet ikke har bygget op selv. Han siger, I vil komme til at bo i store, smukke byer, I ikke selv har bygget, huse, der er fulde af alt godt, du ikke selv har samlet, udhuggede cisterner, du ikke selv har hugget ud. Med andre ord, Gud han siger, jeg kommer til at overøse jer med velsignelser. Ting, glæder i jeres liv, som I ikke selv har bygget op, men som I bare kan få lov at glæde jer over, fordi jeg er jeres Gud, og jeg elsker jer, I er mit folk. Men så munder det ud i den her advarsel. Når du så har spist dig mæt, så skal du tage dig i agt, at du ikke glemmer Herren. Og den fare består for dig og mig i dag. Når vi oplever velsignelser, uanset på hvilket område af vores liv det er, når vi oplever, at der er noget, der virkelig lykkes for os, så er fristelsen snublende nær til at sige til os selv, jeg har jo faktisk også gjort det godt. Vi siger det ikke højt, fordi vi er danskere, og det siger man ikke. Men man tænker det ind i sig selv, ikke? Jamen, jeg har jo også kæmpet for det her. Det er også, jamen, jeg synes også, jeg fortjener det her, ikke? Og vi kan måske forledes til at tro, at det, som Gud har velsignet os med, det er i virkeligheden noget, vi selv har bygget, ikke? Det er noget, vi selv har gjort. Det er noget, vi selv skal have æren for. Og præcis den fælde, den faldt israelitterne i igen og igen. Hvis du læser hele historien om den, bevæger dig videre fra 5. Mosebog ind i Josva-bogen, Dommerbogen, Kongebøgerne, Krønikebøgerne, så kan man se, hvordan at hele deres historie vidner om, at de igen og igen glemte det her, og faldt lige præcis i den her fælde. Og det gør vi også i dag. Men hvad skal der til for at undgå det? Det er egentlig det, jeg gerne vil komme ind på i dag, og som jeg oplever, at jeg skal give nogle gode råd fra Guds ord til, hvordan vi kan undgå det der, som i hvert fald har hjulpet mig selv. Hvordan kan vi undgå at glemme Gud? Hvordan kan vi undgå, når vi har spist os mæt, og vi synes, det er dejligt det hele, det går godt, og så glemme Gud? Det første, vi bør gøre, og en ting, vi kan gøre, det er det her, som Moses gør over for folket. Han minder dem om, hvor de havde været uden Gud. Og jeg har oplevet det her rigtig, rigtig godt nogle gange, at minde sig selv om, hvor havde jeg egentlig været uden Gud. Lad mig prøve at se på mit liv og sige, hvis Gud ikke havde været i det, hvis han ikke havde været til sted, hvor havde jeg så været? Nogen vil måske blive sådan lidt teologisk firkantet og sige, så var der jo ikke noget, der eksisterede, så var der ingen himmel og ingen jord, sådan ingenting. Men så teknisk skal I ikke blive. I skal bare forestille jer, jeres liv, alt det, der er jeres liv, uden at Guds velsignelse havde været der, uden at Gud havde været involveret i det. Det er det, Moses gør her. Han starter med det her tilbageblik, fordi der var jo gået mange år siden den her mirakuløse udvandring fra Egypten, siden den her udfrielse. Og det, man siger nogle gange, at tiden læger alle sår. Det passer faktisk ikke rigtigt. Ikke altid, vel? Men det tid gør, det er, at det forårsager glemsomhed. Når der går tid, så har vi det med at glemme ting. Det er ikke så længe siden, jeg sad over nogle aftener og så en dokumentarserie, som man kan finde på Netflix, hvis man har lavet sig flokke til at abonnere på det. Så er der en dokumentarserie om Auschwitz-lejren og jødeudrydelserne under 2. verdenskrig, som BBC har lavet. Den sad jeg og så over nogle aftener, og så blev jeg egentlig bare, kom jeg egentlig bare til at tænke på, puha, hvor er det vigtigt, at den historie bliver fortalt igen og igen. Fordi man hører jo i de her år flere og flere, som begynder at sympatisere med nazismen igen. Ikke også? Nogle af de her nazistiske synspunkter omkring racerenhed og alt sådan nogle ting. Og det begynder man at høre, og grunden til, at man hører det mere og mere, det er fordi, der er gået mange år. Ikke? Så er der ikke så mange, som kan huske de forfærdelige ting, som skete under 2. verdenskrig mere. Så glemsomheden kommer ind. Så når der er gået nogen tid, så kan man let komme til at indtage nogle synspunkter, man aldrig ville have haft tidligere. Og på samme måde, så kan vi glemme, hvor afhængige vi er af Gud. Og den største fare for det, den er der, når det går godt. Der er nogle gange nogen, der spørger, nogle gange så har man den her diskussion, hvorfor er der i grunden så mange flere kristne i den tredje verden, end der er i den, hedder det den første verden, det siger man aldrig vel. Man siger altid den tredje verden, og aldrig nogen siger første eller anden verden, men man ved, hvad man mener, ikke? Den tredje verden, den fattigste del af verden. Her i den vestlige verden, plejer vi at sige, ikke? Der er vi er jo en skøn forsamling samlet her i formiddag, men der er meget færre bibeltro-kristne i vores del af verden, end der er i den tredje verden. Og en af årsagerne, det er jo simpelthen bare, at vi har det for godt, ikke? Altså, når det går godt, så har vi det med at glemme Gud. Og inden at jeg skaber en eller anden misforståelse her, så lad mig da bare slå fast, Gud ønsker, at det skal gå dig godt. Jeg står ikke her og taler om sådan et eller andet med, at nu skal du sådan prøve at blive fattig og elendig med vilje. Men, og Gud ønsker, at det skal gå dig godt. Han ønsker det økonomisk, at det skal gå dig godt. Han ønsker, at det skal gå dig godt helbredsmæssigt. Han ønsker, at det skal gå dig godt socialt og på alle mulige andre områder af livet, ligesom han ønskede det for sit folk Israel. Men han ønsker også at få æren for de velsignelser, han sender ind over dit liv. Så bare det er så vigtigt at huske, at når velsignelserne forhåbentlig vælter ind over vores liv, det gør det måske i nogle perioder, så er der andre perioder, hvor vi ikke rigtig synes, de gør det. Men når Gud velsigner os, så skal vi bare huske, det er ham, der skal have æren for det. Jeg føler mig personligt meget velsignet. Jeg har en dejlig familie, jeg har en dejlig kirke, jeg er en del af. Vi har et dejligt hus og en dejlig bil. Vi har en masse dejlige ting, som jeg tænker, hvor kom alt det fra? Der har jeg nok oplevet, at Gud har oplyst det her skriftafsnit for mig og det her budskab, for at jeg ikke skal glemme ham. Så for at minde mig selv om det, så plejer jeg at tænke på, hvor jeg ville have været uden Gud. Og det er jeg helt sikker på, nu krænger jeg lige lidt af mit personlige liv ud her, fordi det jeg er helt sikker på, at ville have været tilfældet uden Gud, det var, at jeg ville ikke have haft den familie, jeg har. Jeg ville ikke have haft det netværk, jeg har. Jeg ville ikke have kunne leve i tryg forvisning om, at jeg skal tilbringe evigheden sammen med ham. Jeg ville ikke have nogen oplevelse af, at der var et formål med mit liv. Jeg tror, hvis jeg skal prøve at forestille mig, hvad det var for et liv, jeg ville leve, hvis Gud han ikke var kommet ind i mit liv, så tror jeg egentlig, at jeg bare ville leve et liv, hvor jeg vil prøve at tjene så mange penge som muligt, og blive så populær som muligt. Og så vil jeg være, og det er jeg helt sikker på, så vil jeg være en af de her rigtig, rigtig hårde ateister. Fordi at når jeg nogle gange læser ved sådan nogle ateister, sådan nogle, der siger, der findes ingen Gud, og det er, og sådan nogle kristne, de er nogle fjolser, så kan jeg egentlig godt følge dem, det er det værste. Jeg tænker, ja, sådan ville jeg have tænkt, hvis ikke Gud havde mødt og forvandlet mit liv. Så ville jeg have tænkt, hold op med alt det der føleri, lad os få noget konkret på bordet, fordi sådan er jeg sådan meget som person. Jeg ved, jeg ville have været sådan en. Faktisk så har jeg det forholdsvis godt sammen med sådan nogle mennesker. Det tænker lidt ligesom dem, ikke? Og så alligevel, så alt det, der egentlig var naturligt for mig, det er bare blevet, der Gud kom lige og nedlagde veto, og åbenbarer sig for mig på en sådan måde, at jeg bare ved, at jeg ved, at han er der. Jeg oplevede det som en gave i mit liv, fordi jeg kan faktisk føre nogle fornuftige samtaler med nogle af de her mennesker omkring de her ting. Men jeg ved, at jeg ville have været der, og jeg ved, at jeg ville have haft det elendigt, fordi at det ville jo ikke have givet mig noget indhold i livet. Hvis du stiller dig selv det samme spørgsmål, så er det ikke sikkert, dit svar ville have været det samme. Det kan godt være, at det vil ikke være ligesom mig, det vil være noget andet. Men vi kan alle sammen forestille os, hvor vil vi have været henne uden Gud. Israelitterne her, Israels folk, de ville jo have levet fortsat en miserabel tilværelse som slaver i Egypten. De ville ikke have haft noget håb om en bedre fremtid. Faktisk så, hvis vi sådan betragter den måde, israelitterne blev behandlet i Egypten på, hvordan de blev mishandlet som slaver, så var det jo nok lige så slemt som den behandling, jøder fik under 2. verdenskrig i koncentrationslejre. Ikke? Flere gange i historien, så har dæmoniske kræfter prøvet at udrydde det jødiske folk, som Gud havde udvalgt. Ikke? Det er en helt anden historie. Men der ville de have været. Men det havde de bare glemt. Ikke? På et tidspunkt, hvor de ikke lige havde så meget mad, så råber Israels folk til Moses og lederne der og siger, at hvorfor har I også ført os ud af Egypten? Der fik vi jo mad. Var det fordi, der ikke var nogen grave i Egypten? Det var jo så godt i Egypten. De gode gamle dage, der fik vi mad, og vi sultede ikke, som vi gør nu. Det var meget bedre dengang. Og sandheden var jo, vel var det ej. Vel var det ej, de havde det forfærdeligt. Ikke? Og de længtes efter frihed. Men vi kan alle sammen komme til at lide af det her, de gode gamle dage syndrom. Og det jeg har fundet ud af, det er, at det findes ikke. Der er ikke noget, der hedder de gode gamle dage. På langt de fleste parametre, så lever vi i en bedre tid nu, end vi gjorde for 50 år siden, på rigtig mange områder af livet. Ikke? Men vi har det med at romantisere det som var. Og så, når vi har brugt lidt tid på det, på at se tilbage og på at sige, okay Gud, jeg kan godt se uden dig, så ville jeg slet ikke have haft alt det her. Så var der så mange ting, som ville have været ganske, ganske triste i mit liv. Så det næste, som jeg kan opfordre til, det er, at man siger ja, når Gud inviterer til fest. Og det skal jeg prøve at uddybe, hvad jeg mener med. For det er nemlig her, vi skal have fat i den her, det her afsnit fra Lukas evangeliet. Kapitel 14. Som handler om lidt det samme, men angriber det her tema fra en helt anden vinkel. Så hvis du har en bibel, så slå op i Lukas evangeliet kapitel 14. Lige sådan tre bøger ind i det nye testamente. Og så skal vi læse fra vers 15 til 24 her. Og det er Jesus, der fortæller en historie her, som han så ofte gjorde. Efter at have hørt det, og det kan du selv undersøge, hvad det var, hvis du vil senere, så sagde en af gæsterne til ham, salig er den, som sidder til bords i Guds rige. Jesus svarede, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sine tjenere ud for at sige til de indbudte, kom nu og alt redde. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde, jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, han må undskyld. En anden sagde, jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, han må undskyld. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Der blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs gærene og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg har altid undret mig over den her historie fra Jesus. Der var faktisk en del af de historier, Jesus fortæller, hvor jeg sådan undrer mig. Men den her har undret mig i særdeleshed over, fordi de her mennesker, som kommer med undskyldninger for at komme med til den her fest, jeg ved ikke, jeg synes jo egentlig, de er rimelig gode undskyldninger. Ikke? Altså, jeg synes, det er da egentlig forståeligt nok. Jeg har lige købt en mark, jeg er nødt til at gå ud og se til den. Og ja, okay, selvfølgelig. Fuld forståelse, det er klart. Du kom til fest hos mig en anden gang. Gå du bare ud og kigge på den mark, det kan jeg godt se. Der er lige noget der, der skal skrives skøde og sådan noget, og du skal lige kigge på det. Jeg har købt fem par okser, siger den anden. Ja, okay. Det må jeg alligevel give noget arbejde. Jeg har aldrig i mit liv købt fem par okser, så jeg tænker, det må være, det kan jeg godt se. Ej, selvfølgelig kan du ikke komme, det er i orden. Og den tredje, han siger, jeg har lige giftet mig. Ah, tillykke med det, vil jeg have sagt, ikke? Tag I bare på bryllupsrejser og nyd hinanden, og så kan vi ses en anden gang. Men det er ikke sådan, den her mand, han reagerer på det, som vi ellers ville sige normalt er helt forståeligt. Han bliver tværtimod vred. Og han siger, de skal aldrig nogensinde komme til fest hos mig. Nu skal I invitere de fattige og de vandfører og de blinde og de lamme. Tilfældige folk fra gaden, som tilhørte en anden social klasse end manden selv. Og jeg spørger så mig selv, Jesus, hvad vil du sige til mig med den her historie? Fordi det fatter jeg ikke lige umiddelbart. Jeg synes, det er okay undskyldninger, de kommer med. Jesus, hvad er dit budskab i det her? Og det er det fantastiske ved Jesus, at han kan få os til at undre os. Ikke? Manden her, han er jo et billede på Gud. Det vil sige, at vi skal forestille os her, det er Gud, der inviterer til fest. Og så kommer de her undskyldninger, eller årsager til, at folk afslår invitationen. Og det, som der bare slår mig her, det er, at alle tre undskyldninger har noget at gøre med, at de er blevet velsignet. Ikke? Har noget at gøre med, at der er sket noget godt for dem. Jamen, jeg har lige købt en mark. Jeg har fået sparet penge op, og nu har jeg købt en mark, og nu skal jeg til at dyrke den. Det er virkelig spændende. Og jeg tror, jeg kan tjene mange penge på den mark. Eller jeg har købt fem par okser, og så den tredje, han er så blevet gift. Og når tingene kører derudad, som vi kan sige, så kan vi få så travlt med at nyde det, at vi slet ikke hører, når Gud inviterer. Vi skal selvfølgelig se den her historie i overført betydning, sådan er det med alle Jesu lignelser og hans historie. At Gud, han kommer altså ind imellem, og så inviterer han os ind til sig. Og det gør han for eksempel, når vi lovsynger ham. Det gør han, når vi tager vores bibel frem, og vi søger ham på den måde. Gud, han inviterer til fællesskab med ham, og han gør det i hans ord, han gør det i bønnen, han gør det i kirken, i fællesskabet, som vi har her. Og det er blevet en almindelig opfattelse, at bibel og bøn og kirke, det er ikke noget, det er ikke noget, man behøver at være så fanatisk med for at være kristen. Nogle gange siger folk, at det skal jo ikke blive sådan noget lovtrældom der, hvor det drejer sig om, at man skal hele tiden være fordybet i sin bibel, og det er også vigtigt at være derude, hvor mennesker er, og så videre, og der er en hel masse argumenter. Men det er lidt noget skidt, at det går i den retning, fordi det er i bønnen, og det er i Guds ord, og det er i kirken og i fællesskabet her, at vi møder Gud. Det er der, han inviterer. Da jeg var barn, så var det, og den kirke, jeg voksede op i, der var det, jeg kan huske, da jeg kom der i kirke sammen med min mor, efter min mor var blevet frelst og fået sit liv forvandlet. Jeg kan huske, vi var i kirke hver søndag, og hvis der var en søndag, hvor at det ikke kunne lade sig gøre, så var det helt, helt usædvanligt. Det var, der skulle virkelig, virkelig, det var lige før, at der skulle være et jordskælv sådan imellem ens hjem og kirken, for at man ikke kom i kirke. I dag er mentaliteten lidt en anden hos mange, og det er jo selvfølgelig ikke, jeg skal stå og prædike det for, fordi at det er jo ligesom læreren, der skælder eleverne ud over, at de kom for sent, men dem, han skælder ud, de er kommet og sådan noget, ikke? Men vi er, vi, der er ligesom en individualistisk tid, vi lever i i dag, hvor man siger, jamen, jeg skal først og fremmest sørge for mig selv, nu skal jeg passe på, at jeg ikke bliver stresset, nu skal jeg passe på, at det ikke bliver for meget. Men det gør nogle gange, at vi ikke hører efter, når Gud inviterer. Vi skal holde øje med de her invitationer fra Gud, og vi skal komme, når han kalder. Vi skal glæde os over velsignelserne i vores liv, men de må ikke blive målt i os selv, i sig selv. Det er det, som det handler om, det at have fællesskab med Gud. Så vi skal sige ja, når Gud inviterer. Og det er det, der er pointen, det er det, der er moralen, tror jeg, i den her lignelse, Jesus fortæller. Det er, at de her mennesker, der var ikke noget galt med, at manden havde købt en mark. Der var ikke noget galt med, at han havde købt nogle okser. Der var ikke noget galt med, at han var blevet gift. Men det blev bare prioriteret højere end fællesskabet med Gud. Og de her mennesker havde ikke sans for, hvad der virkelig betød noget her i livet. Og vi skal snart til at slutte, men det jeg bare vil slutte af med at slå fast, er den tredje ting, det tredje princip, som jeg gerne vil opfordre til, for at undgå at glemme Gud, det er, at vi skal glæde os over Guds velsignelser, men vi skal ikke stræbe efter dem. Det er der, det går galt, og det er også der, nogle kristne sammenhænge og kirker har kørt af sporet, ikke? Fordi man begynder at stræbe efter velsignelserne, i stedet for efter den, der velsigner. Og så er der nogen, der har lavet en modreaktion mod det og sagt, det er helt skidt, hvis der er nogle velsignelser. Puha, hvis der er nogen, der er rige og har mange penge af de kristne, så er det forkert. Og sådan ryger vi altid ind i en af to grøfter, ikke? Og virkeligheden er, at vi skal søge Gud og søge ham, der velsigner. Og når så han velsigner, så skal vi da bare være glade for det. Det er, fordi ellers kunne man jo spørge, jamen så er det vel bedst bare at være fattig og ensom og svag. Fordi hvis man ikke oplever velsignelser i sit liv, så kan man jo heller ikke fristes til at glemme Gud på grund af velsignelserne. Det lyder tosset, når jeg siger det tror jeg de fleste af jer synes. Men det var faktisk folk, der advokerer for sådan et synspunkt. At man skulle være særlig hellig, hvis man er fattig. Prøv at se ham der. Han har nærmest ingenting. Puha, han er virkelig hellig. Det har ikke noget som helst sagen at gøre. Men det der med at sige, ham der, han har stor succes. Han er millionær. Han må virkelig være tæt på Gud, siden Gud har velsignet ham sådan. Det er lige så meget noget sludder, ikke? Ingen af delene er rigtigt. Du er hverken mere hellig, hvis du er fattig, eller hvis du er rig. Og Paulus, han siger jo også, hvis du læser nogle af de ting, Paulus skriver, så siger han, jeg har prøvet det hele. Jeg har prøvet at være fattig, siger Paulus. Jeg har prøvet at være rig. Jeg har prøvet at have det godt. Jeg har prøvet at vinde at gå ned med et skib. Jeg har fået 39 piskeslag nogle gange. Jeg har prøvet det hele, siger Paulus, men i alt det, så priser jeg Gud. I alt det, så holder jeg fast ved ham. Der er ikke noget, der kunne være længere fra Guds hensigt, end at vi skulle prøve med vilje at blive fattige og elendige. Mange af de største Guds tjenere i historien var velhavende mennesker. Der var en, der fortalte mig, at Martin Luther, som vi jo på en eller anden måde refererer tilbage til i på mange måder, hvor i de kirker, vi repræsenterer her, ikke? Ham, der ligesom satte fokus på læren om retfærdiggørelse ved tro, det med, at Gud han begynder direkte kontakt med Gud, og du ikke skal igennem en præst. Og alle de her ting, Martin Luther gjorde, den reformation, han stod for, han var en af de største personligheder i kirkehistorien. Og Martin Luther var altså også et af de mest velhavende mennesker på sin tid. Det fortælles, at Martin Luther han havde rindende vand i sit hus. Det kan godt være, at du tænker, det har jeg da også. Men dengang, der var det meget usædvanligt. Der var det kun meget velhavende mennesker, som havde det. Så du har nogle mennesker, som er meget velhavende, men som alligevel forstod at give Gud æren. Så det er ikke et problem at være velsignet. Det er et problem, hvis, Hvis rigdom og velstand og popularitet og alt det andet, det bliver det, vi stræber efter. Hvis vores motivation med livet, det er at gøre det så behageligt som muligt, så er det et sølle formål, vi har med vores liv. Ikke? Altså, det er det, det drejer sig om. Jamen, jeg vil bare gerne have det godt. Jeg vil bare skabe en behagelig tilværelse for mig og mine børn. Det er der mange, der vil sige, ja, det er da fint, men hvis det er det eneste, så er det et sølle formål. Det er derfor, Jesus siger i Matteus 6:33, så siger han, søg først Guds rige og al hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer tilgift. Det er altså bare et super godt princip at leve efter. Søg ham først. Tag imod hans invitation. Gud han, i første Mosebog, så læser vi om Abraham, som blev stamfar til Israels folk, hvor at Gud siger til ham, jeg vil velsigne dig, for at du skal være en velsignelse. Og Abraham, han var stinkende rig, for at sige det som det er. Han var en meget, meget velhavende mand. Men Gud sagde, jeg vil velsigne dig, for at du skal være en velsignelse. Og det budskab, det går også ud til dig, som sidder her i dag. Gud, han ønsker at velsigne dig. Han ønsker at velsigne dig, for at du skal være en velsignelse. Ikke for, at du skal være velsignet. Ikke for, at du skal være rig og have det godt. Og når jeg taler om det her, så kan det både være økonomisk, det kan være helbredsmæssigt, det kan være på alle mulige andre områder, hvor Gud egentlig ønsker at velsigne os. Men indimellem, så tillader han også, at det går skidt på nogle af de her områder. Og det er for at hjælpe os til ikke at glemme ham. Så glem ikke din Gud. Sig ja, når han inviterer. Glæd dig over hans velsignelser, men stræb ikke efter dem. Hvis du sidder her i dag og tænker, jeg føler mig ikke særlig velsignet sådan lige her for tiden, så er det altså ikke noget tegn på, at Gud ikke er med dig. Så er det ikke noget tegn på, at der er noget galt med dig. Så er det bare tegn på, at du lever livet. Og du lever under de vilkår, som livet byder. Men hvis du vil holde fast i Gud, sig ja, når han inviterer. Søg hans nærvær. Bliv ved med at tilbede ham. Bliv ved med at prise ham. Så er der ingen grænser for, hvad Gud kan gøre i dit liv. Jeg læste en artikel i den her kristne avis, der hedder Udfordring, som sikkert mange af jer kender. Jeg tror, det var det sidste nummer her. Om en amerikansk pige, som blev taget til fange af Islamisk Stat. Måske nogle af jer læste den her historie. Og blev, hun var nødhjælpsarbejder, var rejst til Syrien for at hjælpe mennesker i nød, simpelthen. Blev taget til fange, blev viser det sig på grund af beretninger fra medfanger, så ved man, at hun blev voldtaget, hun blev mishandlet, hun blev på alle måder behandlet dårligt, men de medfanger, der overlevede og som var sammen med hende, de siger, hun brugte al sin tid på at hjælpe andre. Hun var hele tiden omsorgsfuld over for andre. Hun var taknemmelig til Gud hele tiden, havde et stærkt og inderligt forhold til Gud, og fik endda mulighed for at flygte, men lod være, fordi hun oplevede sig kaldet til at være der for dem, hun var fanget sammen med. Så der fælder jeg en tårer, pigen, hun var 25 år, og var og levede det liv. Og der tænker jeg bare, det er jo et billede på, hvad Gud han egentlig ønsker af os. Ikke også? Hun var bestemt ikke, det kørte ikke for hende, vel? Hun var kommet ud i en rigtig, rigtig svær situation, og hun kunne jo have valgt at have ondt af sig selv. Hun kunne jo have valgt at sige, Gud, det kan simpelthen ikke passe, at du eksisterer, når sådan noget kan ske for mig. Har jeg opdaget det nogle gange, hvordan Gud, mennesker kan forandre syn på, om Gud eksisterer eller ej, ud fra hvad der sker i deres eget liv. Der sker noget forfærdeligt i deres liv, så forandrer folk syn på det. Men de forandrer ikke syn på det, fordi at de hører om, hvad der sker med uskyldige børn i Syrien eller andre steder. Så der kan vi være enormt påvirket af, hvad der foregår i vores eget liv. Det jeg gerne vil efterlade jer med, det er det her, bare den her formaning, som lige så meget går til mig selv. Glem ikke din Gud. Glem ham ikke. Og det går da godt. Husk på ham. Søg ham endnu mere, når det går godt. Og vi har sådan en tendens til, når det går skidt, puha, så beder vi, ikke også? Gud, har du set de regninger, der ligger på bordet? Har du set de røde tal på min bankkonto, Gud? Nu må du altså gøre et eller andet. Jeg tror nogle gange, Gud han sådan tænker, hvor var du lige henne, da det gik godt? Da der var sorte tal på bankkontoen, og da regningerne var betalt. Der synes jeg ikke lige, at vi snakkede så meget sammen. Jeg tror, at Gud tænker nogle gange sådan. Og det er lige der, vi har brug for Gud, når det går godt. For det er også der, vi kan opbygge et stærkere og stærkere forhold til ham. Der har vi ikke overskud til, når det går skidt. Så har vi bare brug for hans hjælp. Men det er, når det går godt, at vi har overskud til at søge Gud endnu mere, komme dybere ind i hans ord og forstå mere af, hvem han er. Jeg kunne godt tænke mig, hvis I ville rejse op. Og så vil jeg bare lige bede en kort bøn. Sige Gud tak for hans ord. Far i himlen, jeg takker dig, fordi du er trofast. Jeg takker dig, Gud, fordi at du er en Gud, som velsigner. Du velsignede Israels folk. Du overdængede dem med velsignelser. De fik lov at komme ind i et fantastisk, herligt land. De kom ind og oplever at få huse og få mad og få velsignelser af alle mulige art, brønde, cisterner og hvad man ellers havde brug for dengang, her. Du velsignede dem helt vildt meget, her. Men de glemte også dig indimellem, her Jesus. Så tak fordi, at dit ord taler til os i dag om bare huske dig hele tiden. Huske, hvad det er. Husk, at det hele skyldes dig. Husk, at vi ikke har noget, som vi ikke har fået givet her. Hvis det ikke var for dig, så havde vi ingenting. I bund og grund kunne vi slet ikke trække vejret, hvis det ikke var for dig. Du er hele årsagen til, at vi lever. Og vi er dig så taknemmelige her, fordi vi får lov her at have et personligt levende forhold til dig, som vores Herre og Frelser. Mens vi står her, så vil jeg godt bede jer om bare lige at have øjnene lukket et øjeblik. Bare for at det her kan blive sådan lidt privat øjeblik, for jeg vil gerne give en invitation. Nu sagde jeg det her med at sige ja til Guds invitation, og i dag så vil jeg gerne give en invitation til dig, som måtte være her. Og du kan ikke lige identificere dig med det der, jeg siger med at kende Gud personligt. Du har måske ikke taget det skridt endnu, at du har sagt ja tak til at blive hans disciple, til at modtage det evige liv fra ham. Du har ikke kommet dertil, hvor du har bekendt din synd for ham og sagt ja til at blive, til at følge ham. Omvend dig, som Bibelen siger det. Og der vil jeg gerne give dig en invitation i dag. I dag kan du tage en beslutning, og det er virkelig ikke mere, der skal til, for at komme ind og blive en del af Guds familie, for at blive hans barn, end at du beslutter dig i dit hjerte og siger til Gud, jeg omvender mig i dag fra min synd, jeg erkender, jeg er en synder, jeg erkender, at jeg har brug for dig. Og så vil han komme og møde dig, og så vil han komme og frelse dig, og så vil han komme og give dig evigt liv. Og hvis du har sådan det sådan i dag, så vil jeg bare lige hjælpe dig på vej, ved at invitere dig til lige at løfte din hånd ganske kort, bare lige så jeg kan se den, og så bare tage den ned igen, men bare lige markere, det er mig. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne give mit liv over til Gud i dag og blive en disciple af ham. Måske du har taget tilløb til det. Måske du er kommet her i kirken i noget tid, og du har overvejet det her. Og du har mødt en masse mennesker, som du kan mærke, de har et forhold til Gud. Og i dag så har du sådan, i dag vil jeg gerne. Jeg vil gerne opgive mine egne idéer og ambitioner omkring mit eget liv, i stedet for at gøre det, som Gud havde tænkt med mig. Hvis der er nogen, så bare løft din hånd og sig ja. Sige ja til det lige nu. Hvis der ikke er nogen, så er det også bare fint. Så er det også bare dejligt, hvis I alle sammen har taget den beslutning. Men jeg synes bare, muligheden skulle være der. Far, jeg takker dig for, at du tager imod os her. Og tak fordi, at der er ikke nogen, der kommer til dig, som du nogensinde vil vise bort her. Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det sagde du ordret, Jesus. Og tak fordi, at uanset hvad vi kommer til dig med i dag, så vil du kommer med os her, lige midt i vores situation. Karin, kunne vi tage en enkelt lovsang? Fordi så kunne jeg godt tænke mig bare også at invitere til, hvis der er nogen her, som ønsker personlig forbøn i dag, så vil jeg med glæde bede for dig. Bede ind i din situation. Og så vil jeg egentlig bare invitere dig til lige så stille at komme ud, træde ud fra din plads og komme her frem, mens vi synger en enkelt lovsang eller to her til sidst. Og så vil jeg bare gerne bede en bøn for dig ind i din situation. Så hvad det end er, det kan være, det relaterer sig til det, jeg taler om. Det kan være, det slet ikke gør det. Det er noget helt andet, som du har brug for at bede til Gud om. Bede sammen med nogen om. Så bare kom frem, og så beder vi sammen.